Татарстанда мобилизация комиссиясе көндәлек эшен дәвам итә. Ул Татарстан президенты Рөстәм Миннехановка илдәге өлешә мобилизация кысаларында республика халкын чакырылышка җәлеп итү барышы турында хисап бирә. Чираттагы докладтан соң Рөстәм Миннеханов Татарстан хөкүмәтенә республикадан мобилизацияләнгән һәр кешене кирәкле дарулар җыелмасы, йоклау капчыклары һәм махсус ковриклар белән тәэмин итәргә кушты. Татарстан президентының матбугат хезмәте шул турыда хәбәр итте. Татнефть җәмгыяте директорлар советы утырышында Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов рәислегендә 2025 елга кадәр Татнефть төркеме персоналына идарә итүнең яңартылган стратегиясе каралды. Планлаштырылган көн тәртибе кысаларында утырышта катнашучылар 2022 елның 8 айында бюджет үтәлеше нәтиҗәләре белән таныштылар. Октябрьгә һәм быелның 1 кварталына бюджетны расладылар. Татнефть эшчәнлегенә кагылышлы башка мәсьәләләрен дә карадылар. Казанда Россия кардиологлары конгрессы эшли башлады. Анда катнашучыларны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Табиблар һәм галимнәр 3 көн дәвамында йөрәк кан тамырлары авыруларын дәвалау, диагностиклау һәм профилактиклау мәсьәләләре буенча фикер алышачак. Парламент җитәкчесе табибларга Татарстан президенты Рөстәм Миннехановның сәламнәрен дә ирештерде. Фәрит Мөхәммәтшин республикада халыкның сәламәтлеген саклау һәм аңа ярдәм итү программаларына аерым тукталды. Аның сүзләренчә, закон статусында 7 ел гамәлдә булган социаль-икътисади үсеш стратегиясе 2030 елда гражданнарны яшәү урынына карамастан сыйфатлы медицина хезмәтләре белән тәэмин итү өстенлекле юнәлеш буларак беркетелгән. Конгресста катнашу өчен 5000-нан артык белгеч теркәлгән. Чараның программасында 170 симпозиум бар. Утырышлар Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгенең 14 залында һәм 2 залда онлайн узачак. Казан Идел буе федераль университетында «Хокукка хокук» деп аталган халыгара юридик форум ачылды. Симпозиумда катнашучыларына һәм кунакларына республика җитәкчелеге исеменнән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Парламент җитәкчесе Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов исеменнән фәнни бергәлеккә мөрәҗәгать сүзләрен ирештерде. Форумда күтәрелгән проблема бүгенге көндә аеруча актуаль. Хокук җәмгыятьнең һәм дәүләтнең таяну ноктасы булып тора, дип басым ясый президент үз сәламләвендә. Татарстан Республикасы һәр вакыт әлеге фикерне хуплап килде һәм хәзерге вакытта Казан федераль университетына аны популярлаштыруда һәм алга алып баруда ярдәм итергә әзер. Казан университетында 200 елдан артык элек формалашкан юридик мәктәп нәтиҗәсендә Казан илебезнең хокук белеме тарихында хаклы рәвештә күренекле урын алып тора, дип басым ясады Фәрит Мөхәммәтшин.
Украинага армияга җигитләребезне җибәрү мәсьәләсе халыкны бер шәй, аны аңлатырга кирәк. Халык белән очрашырга кирәк. Менә үзебезнең хөкүмәт әгъзалары, депутатлар төрле уровеньда да алар халык белән очрашып, менә шушы ситуацияны аңлатканнан соң, халык менә бүген Лаеш районында халык белән очраштык. Халык аңлый. Авыр замана, ләкин әтиләр, бабайлар андый авыр заманаларны башлардан үткәргәннәр. Бөек Ватан сугышы, сугыштан соң үзебезнең дәүләтебезне күтәрү һәм менә бүгенге чакырулар алар һәрберебезнең йөрәгендә һәм үзебезнең өлешне без кертергә тиеш. Нигә дигәндә, күп кенә безгә дус булмаган илләр шушы мөмкинлек белән чыккан вазига белән Украинада файдаланып Россиягә сугыш күтәрәләр. Шуның өчен без халкыбызга мөрәҗәгать итәбез, аларга аңлатабыз һәм баш иеп аңлыйбыз, ярар дип әйткән кешеләр бик күп. Авыр, нигә дигәндә үз балагыны менә сугышка ибәрергә кирәк. Вакытлы чагына булса да, әле корал тотып сугышмаса да, чакыру бит инде военный комиссариатлар чакыралар. Алар бик борчыта, әтисен, әнисен, туган тумашасын. Ләкин менә күп кенә яшьләребез безнең депутатлар арасыннан да үзенең теләкләрен хәбәр иттеләр. Без бу вакытны читтә кала алмыйбыз. Үзебезнең дәүләтебезне саклап калабыз. Безнең әтиләр аны саклап калганнар. Бөек Ватан сугышыннан соң бүгенге көндә бу безнең өлешебез, бу безнең бурычыбыз дип әйтәләр.
форумның бірінші күнində шаралар Қазан университеті базасында ұзды. Бүгін дискуссия меданшықлары Иннополисқа көше. Программада экспертлар шығышлары, мәғариф хәм фән, инновациялар, карьера хәм бизнесқа қоғылышлы актуал темалар бойынша ашық дискуссиялар қоралған. Бүгін Татарстанда үлкеннәр күненә багышланган бүтән Россия халыкка түләүсез юридик ярдәм күрсәтү көне кысаларында консультацияләр узачак. Сораулар телефон аша кабул ителә. Казанлылар иртәнге сәгать 9-дан көндезге 4:30 минутка кадәр мондый номерлар буенча мөрәҗәгать итә ала. 8-800-201-1600-238-1000 8-987-205-0066 WhatsApp номері. Білгішлер график бойынша үзліксіз консультация берешек. Бүгін біздің Ишығалды Республика программасы кураторы Арина Петрова туры эфир өткәрешек. Хәм 2023 елда цикләндіріләшек Ишығалдында яшәүшілер білән узатырған ұшырашулар турында сөйлешек. Исігізге түшіребіз біздің Ишығалды программасы Татарстан президенті Рустам Миннеханов қорары бойынша 2023 елда старт алды. Ишығалдың цикләндіру мәсәләләре бойынша тәулік бойы эшлей торған 8-800-275-20-20 қойнар лини телефона аша мұражиға тетерге бола. Телефон номерін қобатлыйбыз 8-800-275-20-20.